πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλωματικός πυρετός για την ρωσο-ουκρανική κρίση χωρίς να ηγηθεί το πραντεφέρ Δύσης Ρωσίας, υψηλός κίνδυνος εισβολής. Στον εισαγγελέα 29χρονη για το θάνατο του 7χρονου γιού της στην Κυψέλη. Σοκαριστικές λεπτομέρειες της φρίκης, πώς αποκαλύφθηκε το άγριο έγκλημα. Προφυλακίστηκαν οι δύο συνιδιοκτήτριες και οι δύο γιατροί του γυροκομείου Κολαστήριο στα Χανιά. Συνεχίζονται οι ερευνές για τους ευνίδιους θανάτους των τριών παιδιών στην Πάτρα. Να σταματήσουν οι εικασίες, ζητά η μητέρα. Στην Ανακρίτρια, αύριο, 20χρονος κατηγορούμενος που συμμετείχε στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη και έχει διαφύγει στην Αλβανία. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τερματιστεί η βία και ο χουλιγκανισμός, δηλώνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάνω από 20 παράνομους συνδέσμους οπαδών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα έχει κλείσει η αστυνομία. Μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο συγκριτικά με τους σταθερά υψηλούς αριθμούς των τελευταίων εβδομάδων που άγγιξαν ή ξεπερνούσαν τους 100 ημερησίως. Η κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται, δηλώνουν ξεκάθαρα Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία μετά τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας προχώρησαν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Το πόκερ για την Ουκρανία συνεχίζεται με τις χθεσινές συνομιλίες Biden και Macron, με τον Πούτιν να μην έχουν κανένα εμφανές αποτέλεσμα. Η αμερικανική πλευρά μετέφερε και πάλι αυστηρά μηνύματα και η ρωσική απάντησε ζητώντας να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μίνσκ για την εκτόνωση όπως είναι γραμμένες και όχι όπως τις ερμηνεύει τώρα η Δύση. Ορισμένες κινήσεις συνεχίζονται και στο στρατιωτικό πεδίο. Ένα στραβοπάτημα στο επίπεδο αυτό ή ακόμα και μια δήλωση μπορεί να θεωρηθεί κάζους μπέλι. Έτσι είναι πλέον περισσότερες από 12 οι χώρες που προτρέπουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω των προειδοποιήσεων ότι μπορεί να επικείται μια εισβολή από τη Ρωσία. Από την άλλη, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα απαντά πως ο μόνος πιθανός πόλεμος είναι αυτός που επιθυμεί σφοδρά να συμβεί ο αγγλοσαξονικός κόσμος. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για να δούμε μαζί του τα νεότερα και πώς διαγράφεται η εικόνα από εδώ και στο εξής. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η περιβόητη χθες τηλεδιάσκεψη Biden με τον Πούτιν και μετά Μακρόν Πούτιν με όλα αυτά που βγαίνουν προς τα έξω δεν δείχνουν κανένα καινούργιο αποτέλεσμα.
Τίποτα,
τίποτα καινούργιο δεν ακούστηκε. Επαναλήφθηκαν οι γνωστές προειδοποιήσεις κυρίως της ΔΙΣ προς τη Ρωσία. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, σε 12 έχουν φτάσει οι χώρες που προτρέπουν πια τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και μια αεροπορική εταιρεία, η Ολλανδική KLM, διακόπτει εντελώς τις πτήσεις της προς την Ουκρανία. Να πούμε βέβαια ότι η KLM έχει και μια πικρή εμπειρία, διότι ήταν το δικό της αεροσκάφος που εξεράγει πάνω από τις αποσχιστήσεις επαρχίες το 2015, αν θυμόμαστε, με πολλούς νεκρούς που η κατάσταση και ποτέ δεν ξεκαθαρίστηκε τελείως. Και από τότε, να πούμε Ευρυδίκη, ότι η Ολλανδία έχει βάλει βέτο να δημιουργηθεί συμφωνία σύνδεσης τελικά της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Mm-hmm. Που ήταν η αιτία για την οποία εξεράγει, ας πούμε, ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση εσωτερική στην Ουκρανία κάποτε, mm-hmm. το 2014. Mm-hmm. Αν θα συνδεθεί ή όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την ανατροπή τότε της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν διαρκώς δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι από διαρροές των στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, που αναφέρουν λεπτομερώς σχέδια, τι ακριβώς θα κάνει η Ρωσία με τα στρατεύματά της, πώς θα πλησιάσει το Μίνσκ κτλ. υπάρχει μια αντίδραση ακόμη και στο εσωτερικό των ΗΠΑ από κάποιους συναδέλφους πως αυτά τα πράγματα δίνονται στη δημοσιότητα χωρίς σοβαρά στοιχεία. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που ξέρουμε είναι τις αντιδράσεις τις επίσημες της Μόσχας. Είπες πριν, η κυρία Ζαχάροβα απάντησε ότι...
Δείχνει ότι η αγγλοσαξονική πλευρά θέλει τον πόλεμο.
Η ιστερία του Λευκού Οίκου είναι αποκαλυπτική όσο ποτέ. Οι Αγγλοσάξονες χρειάζονται πόλεμο με κάθε κόστος. Και βέβαια, από εκεί πέρα, οι προβοκάτσιες, οι παραπληροφόρησεις και οι απειλές είναι η αγαπημένη μέθοδος επίλυσης των δικών τους προβλημάτων. Ένα πράγμα που προβάλλει η ρωσική πλευρά σε αυτήν όλη την υπόθεση και ορισμένοι αναλυτές το θεωρούν ότι έχει μια βάση, είναι ότι αν ενεργοποιούνταν οι συμφωνίες του Μίνσκ, θα μπορούσε να εκτονωθεί η κατάσταση από εκεί, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής κυρίως αυτή είναι η αιτία.
Και επί της ουσίας, ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα και από αυτού υπάρχουν διαφωνίες. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι απολύτως σαφές τι πρέπει να
περιγράφεται
γίνει.
Η συμφωνία.
Και με τη χρειά,
ναι. Ενώ η ερμηνεία από την αμερικανική πλευρά είναι άλλη.
Είναι άλλη, διότι ακούμε τον Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών, να λέει πως η χρονική αλληλουχία των γεγονότων θα κρυθεί από τις περιστάσεις. Το οποίο οι Ρώσοι λένε, μα αυτά ακριβώς είναι που περιέγραφε ακριβώς αυτή η συμφωνία. Τώρα, επίσης, πλευρά των αυτονομιστών, εκπρόσωποι τους, λένε ότι τόσο καιρό προβάλλεται το γεγονός ότι η Ρωσία έχει 130.000 στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία και στη Λευκορωσία. Εμείς έχουμε απέναντί μας, και εννοούν αυτές δύο επαρχίες του Ντονιέσκ και του Λουχάνσκ, έχουν μετακινηθεί και έχουμε περίπου 150.000 στρατό. Αναφέρθηκε ένα μυστήριο περιστατικό χθες που και αυτό δεν έχει διαλευκανθεί, μια έκρηξη ισχυρή κοντά στα σύνορα αυτής της, ας πούμε, σε εισαγωγικά μεθορίου. Είναι αυτά που φοβούνται πολύ, ότι μπορεί να συμβούν κάποιες προβοκάτσιες και βέβαια από εκεί κάτι να ξεκινήσει.
Όπως και με το θέμα με το πλοίο, έτσι.
Αυτό είναι καλά, η ένταση είναι παντού. Υπάρχει λοιπόν ένα επεισόδιο που έγινε στις Κουρίλες νήσους, τελείως άλλη πλευρά της γης, στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου σε κάποια γυμνάσια των ρωσικών δυνάμεων του στόλου του Ειρηνικού πλησίασε κάποιο αμερικανικό υποβρύχιο, πήγε να γίνει ένα επεισόδιο, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, απομακρύνθηκε με διάφορα ενδεδειγμένα μέσα, όπως γράφει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας εδώ στη δημοσιότητα. Επομένως, έχουμε σε πολλά επίπεδα τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, έχουμε και μία απόσυρση 150 στρατιωτών που εκπαίδευαν Ουκρανούς στρατιώτες. Οι Αμερικανοί έχουν στείλει, δεν έχουν στείλει δυνάμεις, έχουν στείλει στρατιωτικούς συμβούλους στην Ουκρανία. Μέσα σε όλα ανακοινώθηκε ότι 150 από αυτούς απομακρύνονται. Τώρα, αυτό αν είναι για να προστατευτούν ή
τους εκπαίδευσαν
κίνηση,
και έφυγαν δηλαδή.
Ναι. Βέβαια, εν τέλει, ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αρχίσει πια να ανησυχεί με όλο αυτό το κλίμα και λέει ότι, ξέρετε, τόσες προειδοποιήσεις από παντού, εννοώντας δηλαδή από τα δυτικά κυρίως μέσα και εισβολή, προκαλούν πανικό και είναι ο καλύτερος φίλος των εχθρών μας. Σας παρακαλούμε, αν έχετε αξιόπιστες πληροφορίες, να μας τις λέτε εμάς, τις επισήμως, τις κρατικές και κυβερνητικές αρχές, και όχι απλώς να δημοσιεύονται διάφορα πράγματα που δημιουργούν πανικό.
Και με τέτοιας μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης στρατευμάτων στην περιοχή.
Προφανώς. Η πρώτη που την πληρώνει βέβαια είναι η ουκρανική οικονομία.
Η προβοκάτσια είναι αυτό που φοβούνται όλοι σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πολυδεύκη θα τα πούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως. Αν έχουμε κάτι νεότερο, φυσικά θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Με σκεμμένο το κεφάλι, η μητέρα του δολοφονημένου 7χρονου γιού της πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα μετά τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το βασανιστικό θάνατο του μικρού Ανδρέα από τα χέρια του συντρόφου της το 17 στο σπίτι του στην Κυψέλη. Καταγγελίες κάνουν λόγο για συστηματική κακοποίηση και των δύο παιδιών από το σύντροφο της μητέρας, όπου ευτυχώς το κοριτσάκι, το ένα από τα παιδάκια, γλίτωσε και σήμερα βρίσκεται σε αναδοχή οικογένεια. Πάμε όμως στην Ευελπίδου, είναι ο Κώστας Στάμου και θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την πόρτα της Αγγελίας Πρωτοδικό, λοιπόν, Αθηνών, πέρασε λίγο πριν από τις 10 το πρωί 29χρονη μητέρα του 7χρονου Ανδρέα, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού με τον 33χρονο σύντροφό της, ο οποίος το 2017 έπνιξε με μια μονοτική ταινία το άτυχο παιδί. Η συγκεκριμένη 29χρονη μητέρα Οδηγήθηκε μετά ενώπιον του ανακριτή, όπου και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον τη 12η τακτική ανακρίτρια. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και ο 34χρονο Πρωινό, ο οποίο χθε οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίο το απήγγειλε την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από κοινού. Η 29χρονη έφτασε λίγο πριν από τις 10 λοιπόν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ δεν απάντησε καμία από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει και οι δύο στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών που τους συνέλαβαν, δεν δείχνουν να έχουν μετανιώσει. Ο 33χρονος φέρεται να είπε για το παιδί ότι ήταν ένα ατίθασο το παιδί, το οποίο με πολύ κοινικό τρόπο μάλιστα ομολόγησε αυτά. Ήταν ένα ατίθασο παιδί, το οποίο έκανε φασαρία και δεν σεβόταν τη μητέρα του και γι' αυτό έκανα ό,τι έκανα. Ενώ η 29χρονη φέρεται να έδειξε πλήρη άγνοια, να έκανε πως δεν ξέρει τίποτα, δεν γνώριζε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά για εκείνο το πραγματικά θλιβερό περιστατικό με τη δολοφονία του 7χρονου παιδιού τον Ιανουάριο του 2017 στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια.
Κώστα, επειδή κάνετε όλες αυτές τις μέρες και ρεπορτάζ, αναρωτιέται κανείς, δεν υπήρχαν συγγενείς που αναζήτησαν τον μικρό Ανδρέα, δεν υπήρξαν γείτονες που να... και αυτοί να αναζήτησαν πώς, τι συμβαίνει με τα παιδιά. Το παιδί ήταν πολλές φορές και το κοριτσάκι που έμενε πριν εκεί, πολλές φορές κακοποιημένο.
Θα σας πω ότι το αναζήτησε η ίδια το αδερφή. Εκείνο το μεσημέρι,
ναι,
υπολογίζεται 10 με 12 Γενάρη του 2017 έγινε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δολοφονία. Mm-hmm. Το κοριτσάκι εκείνο το μεσημέρι έλειπε. Όταν επέστρεψε σπίτι και ρώτησε πού είναι ο αδερφός του, της είπαν πως το παιδί έχει φύγει για να πάει να πει τον πατέρα του στην Πολωνία. Αυτό που έλεγαν κυρίως στους στενούς φίλους και στους συγγενείς ήταν ότι το παιδί το οποίο πήγε με τον πατέρα του στην Πολωνία.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που το κοριτσάκι ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό κακοποιημένο και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πόσοι συγγενείς δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό είναι μεγάλη απορία.
Ένα μεγάλο ερώτημα και για τις συγγενείς, αλλά και για τις αρχές.
Και για τις αρχές, ναι.
Να πούμε ότι το 2018 η αστυνομία μπήκε σε ένα σπίτι. Βρήκε ένα παιδί το οποίο ήταν κακοποιημένο από τον σύντροφο της μητέρας του, mm-hmm, και ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους ήταν στην Πολωνία. Οπότε είναι όντως απορίας άξιον πώς δεν προχώρησαν τότε οι έρευνες και μάλιστα για δύο ανθρώπους, οι οποίοι το προφίλ τους, θα πω, δεν είναι το καλύτερο. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είναι χρήστη ουσιών και για έναν 33χρονο ο οποίος είναι βαρύς χρήστης ουσιών, βαριών ναρκωτικών. Οπότε καταλαβαίνετε πως σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά πώς δεν προχώρησε η έρευνα από τότε όταν υπήρχαν και καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού. Όσον αφορά τώρα τους γείτονες, αυτούς που μένουν στα διπλανά διαμερίσματα, από το ρεπορτάζ που κάναμε χθες, όλοι έχουν να πούνε ότι άκουγαν συχνά.
Αφού άκουγαν, αυτό είναι το ερώτημα. Αφού άκουγαν, γιατί κανένας δεν πήρε να καταγγείλει? Γιατί αυτό το παιδάκι βασανιζόταν χρόνια.
Η εύκολη απάντηση που έχουν όλοι ήταν ότι στο μυαλό τους
φοβόντουσαν.
Όχι ακριβώς. Όταν τους είπαν ότι το παιδί έχει πάει στον πατέρα του, όλοι αυτό σκέφτηκαν. Ότι για να μην είναι εδώ πέρα και το κακοποιούν και τσακώνεται και το μαλώνει συνέχεια ο 33χρονος, πήγε στον πατέρα του προκειμένου να ησυχάσει. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που πέρα από τις φωνές και από τα κλάματα που ακούγαμε το παιδί, λένε πως ήταν ένα παιδί που δεν το έβλεπαν καθόλου. Συγκεκριμένα, ένοικοι της πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια που έμενε εκεί μέχρι πριν 3 χρόνια περίπου η οικογένεια, λένε πως το αγοράκι συγκεκριμένα δεν είχαν δει σχεδόν ποτέ. Το ακούγανε, βλέπανε μόνο το κορίτσι να βγαίνει έξω να κάνει κάποια ψώνια με τη μητέρα, αλλά το παιδί δεν έβγαινε ούτε για βόλτα. Οπότε καταλαβαίνετε για έναν εφιάλτη που βίωνε αυτό το παιδί για αρκετά χρόνια.
Δεν νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει όλους, ακόμα και εμάς που ασχολούμαστε και κάθε μέρα έχουμε φρικιαστικά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Πραγματικά.
Πρέπει να σας πω πάντως ότι ήταν μια πολύ καλά σκηνοθετημένη. Όλο αυτό το που είχαν κάνει είναι, αυτό κάνει ακόμα πιο σοκαριστικό και πιο αποτρόπαιο το έγκλημά τους, γιατί είχαν σκηνοθετήσει κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να κρύψουν αυτό το παιδί στο όρο του παιδιού. Φτιάξανε αυτό τον αυτοσχέδιο στάφος, ο οποίος βρίσκεται στο δώμα του έκτου ορόφου, στα Κάτω Πατήσια. Είναι πραγματικά. Δεν το χωράει.
Αυτό λες, ή να μεταφέρουν την οργαλειοθήκη με τα κόκαλα του παιδιού. Δεν υπάρχει.
Όταν βρίσκεται την έξωση αυτό. Σίγουρα αυτό που κινεί, επειδή με ρώτησε πριν και όσον αφορά το ταξίδι του πατέρα στην Πολωνία, αυτό που κινητοποίησε άλλο στις αρχές είναι ότι μόλις έγινε η καταγγελία από κάποιο φιλικό πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, σχετικά με ό,τι έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σπίτι, ξεκίνησε και έρευνε και κάπως έτσι οδηγήθηκαν και στο έγκλημα, πρέπει να σας πω, στην εξιχνίαση του εγκλήματος, καθώς προέκυψε πως ο πατέρας νοσηλευόταν σε μια ψυχιατρική κλινική για χρόνια στην Πολωνία, οπότε ήταν αδύνατο να φτιάξει το παιδί.
Ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσουμε. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τους βασανισμούς ηλικιωμένων στο γεροκομείο Κολαστήριο στα Χανιά. Οι μαρτυρίες τροφίμων, συγγενών αλλά και εργαζομένων είναι σοκαριστικές. Οι ιδιοκτήτριες μάνα και κόρη και άλλοι πέντε αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και απάτης. Από τους 300 τρόφιμους που πέθαναν στις εγκαταστάσεις του από το 2015, οι αρχές εστιάζουν σε 30 θανάτους με την υποψία της προμελέτης και σε 8 απόπειρες θανάτωσης. Πάμε όμως στην Σοφία Θεοδωράκη να μας πει τα νεότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Στη φυλακή λοιπόν οι 4 βασικοί κατηγορούμενοι, οι 2 ιδιοκτήτριες και οι 2 γιατροί. Ένας ήταν επιστημονικός υπεύθυνος της συγκεκριμένης μονάδας. 3 εργαζόμενοι, 2 νοσηλεύτριες και ένας που ασκούσε χρέη γραμματέα, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη βέβαια όλη η διαδικασία. Πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες για την κατάσταση που βίωναν εκεί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι ένα νέο μητού της τρίτης ηλικίας, όπως είπε η δικηγόρος, η κυρία Παπαδάκη, η πρώτη καταγγέλουσα και παθούσα βεβαίως, έχασε τον πατέρα της. Υπάρχουν πληροφορίες για κλήση, για κατάθεση απλώς και όχι για απολογία, για 29 ακόμα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη ειδικογραφία που αριθμεί περισσότερες από 1000 σελίδες. Συζήτηση και για το μέλλον της δομής, καθώς φιλοξενούνται, λειτουργεί ακόμα. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ώστε να διαταχθεί μια διαδικασία είτε κλεισίματος είτε οτιδήποτε άλλο. Και επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε κρεβάτια, σε γυροκομεία στα Χανιά. Υπάρχουν λίστες σε όλους τους οίκους ευγυρίες και στο Δημοτικό Γυροκομείο των Χανίων. Και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνουμε.
Πάντως, παραμένει αρνητικά εντυπωσιακό και αναπάντητο το γεγονός πως οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών δεν είχαν καταλάβει απολύτως τίποτα από ό,τι υποψιαστεί, από ό,τι μπορεί να συνέβαινε. Εξαιρετικά εντυπωσιακό.
Όλοι μιλούν για πολύ οργανωμένη κατάσταση μέσα στο γεροκομείο από τις 2 αυτές γυναίκες και τους υπόλοιπους υπεύθυνους, ώστε να τους αποτρέπουν και να τους κρατούν μακριά από την οποιαδήποτε πληροφορία με διάφορα τεχνάσματα που πραγματικά είναι εντυπωσιακά.
Μα δεν σε αφήνουν όμως, συγγνώμη Σοφία μου, να δεις τον άνθρωπό σου. Κάτι συμβαίνει. Είναι απλό. Είναι απλό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Την πρόθεση της κυβέρνησης να τερματίσει τη βία και το χουλιγκανισμό μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του σε εκδήλωση στις ΣΕΡΕΣ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η ελληνική αστυνομία μόνο τις τελευταίες 5 ημέρες έχει κλείσει πάνω από 20 παράνομους συνδέσμους, λέγονται φιλάθλων, αλλά δεν είναι. Τους σφράγισε και δεν πρόκειται να ξαναανοίξουν. Περιμένω όμως ότι και οι ιδιοκτήτες των ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ και οι αθλητικοί παράγοντες θα αποφασίσουν να βάλουν πλάτη σε αυτή την προσπάθεια, αφήνοντας στο χθες τις ομάδες των χούλιγκαν και των βιαιοτήτων.
Συνεχίζεται η προσέλευση κόσμου στο σημείο όπου και δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης. Σήμερα στο σημείο βρέθηκαν εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων και παράλληλα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 79ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συγκέντρωση και πορεία με σύνθημα «Όχι στη βία». Στο δικαστικό μέτωπο αύριο απολογείται ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία και στη συνέχεια παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τον Τάσο Παντολέων. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σε χώρο μνήμης λοιπόν και θλίψης έχει μετατραπεί το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης. Πολίτες όλων των ηλικιών συνεχίζουν να προσέρχονται στο σημείο για να αφήσουν ένα κερί, λίγα λουλούδια και κάποιο μήνυμα στη μνήμη του 19χρονου. Σήμερα στο σημείο βρέθηκαν και εκπρόσωποι ομάδων οι οποίοι φιλοξενούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη για αθλητικούς αγώνες όπως ο Ατρόμητου αλλά και του Ολυμπιακού της Β' κατηγορίας, οι οποίοι άφησαν στη μνήμη του Άλκη μία φανέλα της ομάδας τους, κάποια λουλούδια. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και μια συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του 19χρονου με σύνθημα «Όχι στη βία, συγκλονισμένοι οι γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί του 79ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία μέχρι το σημείο εκείνο. Συγκλονισμένοι οι γονείς περιγράφουν πώς τα μικρά παιδιά λαμβάνουν όλα αυτά τα μηνύματα μετά τη δολοφονία του Άλκη. Αύριο, όπως είπες και εσύ, το μεσημέρι θα προσέλθει στην 7η τακτική ανακρίτρια ο 20χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε διαφύγει αμέσως μετά το περιστατικό στη γειτονική χώρα και στη συνέχεια είχε παραδοθεί στις αρχές. Όπως είχε τονίσει ο συνήγορός του, δηλώνει ότι δεν κρατήσε κάποιο όπλο, δεν συμμετείχε στην επίθεση, απλά ο ρόλος του ήταν καθαρά περιφερειακός. Να πούμε επίσης ότι στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί η αστυνομία, χτες στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκαν 11 σύνδεσμοι και εισάριθμοι σύλλογοι, οι οποίοι διέθεταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την λειτουργία τους. Συνολικά από την 5η, όπου πραγματοποιεί η αστυνομία ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχουν κλείσει περίπου 16 τέτοιες λέσχες και σύνδεσμοι. Επίσης, να πούμε ότι αύριο στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και η έκθεση DNA από τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δράστες, αλλά και τα οχήματα τα οποία τους μετέφεραν στο συγκεκριμένο σημείο. Δίνουν αρκετά στοιχεία και απαντήσεις στην ανακρίτρια που έχει την έκθεση στα χέρια της. Βέβαια και πολλά τα ερωτηματικά σχετικά με τα όσα ανέφεραν όλο το προηγούμενο διάστημα οι κατηγορούμενοι.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Θέση στο θέμα των τριών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας που έφυγαν από τη ζωή και τις τελευταίες εξελίξεις παίρνει με επιστολή της η Αγγελική Τσιόλε, προϊστάμενη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, επισημένοντας ότι οι τοποθετήσεις κάποιων μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει. Στο μεταξύ, οι γονείς των τριών κοριτσιών έχουν σήμερα συνάντηση με τους δικηγόρους που έχουν ορίσει προκειμένου να καθορίσουν τις κινήσεις τους. Πάμε όμως στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από την Πάτρα, σεβασμό στην οικογένεια και εμπιστευτικότητα ζητά σε αυτή την επιστολή η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας, κυρία Αγγελική Σιόλα. Τη στιγμή που οι προαναθετικές διαδικασίες, επειδή και λέει η επιστολή, βρίσκονται σε εξέλιξη, ή οποιαδήποτε τοποθέτηση επί του θέματος γιατρών που δεν έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο περιστατικό, προέδρων ιατρικών συλλόγων, ιδιωτών ιατροδικαστών, οι οποίοι τοποθετούνται χρησιμοποιώντας τίτλους προέδρων, αντιπροέδρων, γραμματέων κτλ., μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει, αλλά και δημιουργία εντυπώσεων με απότοκη παραπλάνηση της κοινή γνώμη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο θάνατος, τα αίτια του θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων θα λύσουν το γρίφο, θα αρχίσουν να λύνουν το γρίφο. Και αυτό που ξέρουμε επίσης είναι ότι στο ανθρωποκτονιόν συνδυάζονται συνδυαστικά οι φάκελοι των τριών παιδιών. Τώρα, θέλω να σου πω και άλλο ένα νέο, εκτός από το ότι το τελικό που έχουμε, το τελευταίο νέο για την υπόθεση αυτή, είναι η συνάντηση, η αποσυνή συνάντηση των δύο δικηγόρων με το ζευγάρι αυτό, προκειμένου να καθορίσουν την από εδώ και πέρα.
Οι δύο δικηγόροι είναι του ζευγαριού.
Είναι του ζευγαριού, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Όμως έχω να σας πω άλλο ένα θέμα από την περιοχή και αυτό αφορά σε ενδοοικογενειακή βία στο Αίγιο. Ένας 53χρονος άνδρας στην Ελίση κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Αιγίου και θα οδηγηθεί αύριο στο αυτόφορο γιατί χτύπησε, τραυμάτισε με κοφτερό γυαλί που είχε βρει στο σπίτι την γυναίκα του στο πρόσωπο. Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα τηλεφώνησε στην φίλη της, είπε τα όσα διαδραματίζονταν μέσα στο σπίτι της. Η φίλη της ειδοποίησε την αστυνομία και συνέλαβαν τον 53χρονο. Της παρασιάστηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά η γυναίκα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που έπεσε θύμα του άντρα της η γυναίκα αυτή και φαίνεται ότι όλα παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης από χθες το βράδυ.
Αθανασία μου, επιτρέψεις, θέλω να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, στο θέμα των τριών κοριτσιών, να σε ρωτήσω το εξής. Υπήρξε η πληροφορία ότι οι γονείς μετά το θάνατο του πρώτου παιδιού είχαν κάνει αγωγή, καταγγελία και αυτό είχε αρχιοθετηθεί. Επί της ουσίας.
Είναι αλήθεια, ναι. Είχε ο πατέρας είχε κάνει καταγγελία, μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο πρώτο περιστατικό, στο περιστατικό του θανάτου της
Τριάννης. Το πρώτο τραγικό περιστατικό, ναι.
Ναι, ναι. Όμως αρχιοθετήθηκε αυτή η υπόθεση, δεν διευκρινίστηκε ποτέ. Αυτό είναι ένα άλλο επιπλέον στοιχείο.
Και
που
κάτι που πρέπει να ερευνηθεί και αυτό, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ναι. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται προς κάθε κατεύθυνση. 15 περίπου γιατροί, νοσηλευτές, ιατροδικαστές και οι γονείς φυσικά θα κληθούν στο προσεχές διάστημα να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την αστυνομία. Και αυτό που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει είναι ο συνδυασμός και των τριών υποθέσεων, των ιατροδικαστικών εκθέσεων και των τριών παιδιών. Είναι κάτι στο οποίο επικεντρώνονται όλοι.
Μάλιστα. Αθανασία, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και να πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα για τον κορονοϊό. Μείωση του αριθμού των θανάτων εμφανίζεται το τελευταίο 24ωρο συγκριτικά με τους σταθερά υψηλούς αριθμούς των τελευταίων εβδομάδων που άγγιζαν ή ξεπερνούσαν τους 100 ημερησίους. Επιστήμονες και πολιτεία σχεδιάζουν την ελεγχόμενη χαλάρωση των μέτρων. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και τότε η κατάσταση καταγράφεται στους επιδημιολογικούς δείκτες που αφορούν την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει μειωθεί ο αριθμός στις εισαγωγές. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός στα εξιτήρια και μικρότερος είναι και ο αριθμός στις διασωληνώσεις. Mm-hmm. Μια μικρή υποχώρηση υπάρχει και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των θανάτων. Η Όμικρον δίνει λιγότερο σοβαρές νοσήσεις σε σχέση με τη Δέλτα, χωρίς φυσικά να λείπουν και από την δική της την επίδραση οι σοβαρές νοσήσεις, απλά κατά κανόνα είναι οι ποιότερες και βραχύτερες σε νοσηλεία. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανάσα σε αυτήν τη φάση στο σύστημα υγείας, εξηγούν οι επιστήμονες. Ναι. Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα και τους επόμενους δύο μήνες θα συνεχιστεί αυτή η πρωτική τάση στους δείχτες. Γι' αυτό και στις προθέσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και των επιστημόνων είναι η απόσυρση των περιοριστικών μέτρων για τους εμβολιασμένους. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Φανός Πλεύρης, μιλώντας σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε επόλυση της ύλης στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ενώ μίλησε και στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, από το μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ο κ. Μαγιορκίνης ότι σταδιακά θα περάσουμε στο στάδιο, το οποίο θα είναι για τους εμβολιασμένους, μάλλον γρήγορα ανέφερε, θα είναι η άρση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους, θα κρίνουν η επιδημιολογική δείχνηση και η πίεση στο σύστημα υγείας, αν και εκεί θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Και αναφερόμενος στο θέμα του αριθμού των θανάτων, εξήγησε ότι αν σε μια χώρα οι ευάλωτες ομάδες και κυρίως οι άνω των 60 ετών είναι λιγότερο εμβολιασμένοι κατά 10%, αυτό αυτόματα με απλά μαθηματικά σημαίνει ότι κατά 10% θα είναι αντίστοιχα αυξημένος ο αριθμός των θανάτων, είπε ο κ. Μαγιορκίνης. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων, να υπενθυμίσουμε ότι την Τετάρτη η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα υπάρξει κάποιο παράθυρο, όπου όλα δείχνουν ότι αυτό δεν θα συμβεί για πολύ σύχνα στις εκδηλώσεις, όπου δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος για εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους. Ενώ αντίθετα φαίνεται ότι θα είναι πιο κανονικές οι απόκριες με χορό και διασκέδαση για τους εμβολιασμένους, που έτσι κι αλλιώς είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση μέσα στους εσωτερικούς χώρους διασκέδαση.
Άρα να πάμε σε ένα Πάσχα που ονειρευόμαστε όλοι.
Σταδιακά, ναι.
Σταδιακά, ναι. Λοιπόν, Σοφία μου, έχεις κάτι άλλο να μας πεις για να περάσουμε να ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη γι' αυτό?
Τα ουσιώδη σήμερα της επικαιρότητας σας τα είπα.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Μαγιορκίνης.
Θεωρούμε ότι τα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τους εμβολιασμένους θα πρέπει να αποσυρθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα για τους ανεμβολίαστους, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί η θνητότητα, η θνησιμότητα και η αντίστοιχη πίεση στο σύστημα υγείας για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποσύρουμε κάποιους από τους περιορισμούς της ανεμβολίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Την επόμενη Τρίτη είναι στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον εμβολιασμό των εγγύων. Έχουμε νέα έγκριση χρήσης μονοκλωνικών από τον οργανισμό από χθες, ενώ η Κίνα έδωσε άδεια χρήσης υπόρου σε αντιγικό φάρμακο της Pfizer. Ο ΕΜΑ, τώρα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου, εξετάζει όλα τα δεδομένα σχετικά με παρενέργειες γυναικολογικής φύσης. Πάμε τώρα στον Κώστα Δαβάνη για να μας δώσει αρκετά στοιχεία. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Όντως, έχουμε αρκετές εξελίξεις σε επίπεδο ερευνών, αλλά και βέβαια τόσο από τον ΠΟΗ όσο και από τον ΕΜΑ.
Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε αυτό το ενδιαφέρον που αφορά ένα ευαίσθητο κομμάτι και αναφέρομαι στις έγκυες και τον εμβολιασμό. Τι περιμένουμε, έχουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες για την επόμενη Τρίτη?
Έχει γίνει μια ανακοίνωση χθες το βράδυ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι την Τρίτη θα προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων συστάσεων που αφορά τον εμβολιασμό εγγύων, με βάση βέβαια και τα νεότερα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η Στρατηγική Επιτροπή Ελέγχου των Εμβολίων. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε αναλυτικότερα πλέον στοιχεία για το αν ή όχι επηρεάζουν οι έγκυες, αλλά κυρίως τα παιδιά από τον εμβολιασμό ενάντια στην COVID. Mm-hmm. Στο επίκεντρο βρίσκονται εμβόλια όπως τα εμβόλια του mRNA, αλλά βεβαίως και εμβόλια με απενεργοποιημένο ιό ή απενεργοποιημένο άδυνα ιό, δηλαδή η γκάμα των εμβολίων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην φαρέτρα της παγκόσμιας κοινότητας για την καταπολέμηση της COVID-19.
Ναι, τώρα τι ακριβώς εξετάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου σε σχέση με τα δεδομένα που έρχονται από παρενέργειες γυναικολογικής φύσης?
Ναι, είναι μια εξέλιξη την οποία αναμέναμε ούτως ή άλλως, καθώς πέρυσι όταν άρχισε να εγκρίνονται τα εμβόλια και να ξεκινά ο εμβολιασμός, γνωρίζουμε όλοι ότι είχαν παρουσιαστεί κάποιες παρενέργειες, κυρίως στις γυναίκες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων λοιπόν ξεκίνησε με ανακοίνωσή του μια αναλυτική έρευνα για αναφορές αμινόριας και σοβαρής αιμορραγίας μετά από εμβολιασμούς για την COVID-19, και μάλιστα ανακοίνωσε ότι πρώτα απ' όλα θα εξεταστούν τα δεδομένα για τα εμβόλια mRNA, δηλαδή τα εμβόλια της Pfizer αλλά και της Moderna. Εκείνο που παρακολουθεί ο οργανισμός με ιδιαίτερη προσοχή είναι οι αναφορές για διακοπές, παραδείγματος χάρη, του κύκλου της περιόδου των γυναικών σε σχέση με τα εμβόλια και βέβαια τις έντονες αιμορραγίες ή την απουσία της αμινουρίσεως που μπορεί να βλάψει και την ποιότητα ζωής των γυναικών.
Ένα νέο έτσι αισιόδοξο είναι αυτό το νέο εμβόλιο ελεύθερης πατέντας που, για το οποίο δουλεύουν χιλιάδες επιστήμονες, αν δεν κάνω λάθος, και ώστε αυτό να μπορεί να χορηγηθεί και σε φτωχότερες χώρες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και είναι μια ανακοίνωση επίσημου του Δόκτωρ Τέντρος, ο οποίος ο επικεφαλής του ΠΟΗ, ο οποίος επισκέφθηκε την Νότια Αφρική, την χώρα της Νότιας Αφρικής, ούτως ώστε να δει από κοντά τις εξελίξεις που υπάρχουν στα εργαστήρια, όπου έχει δημιουργηθεί, όπως λέγεται, ένα WHO Hub, δηλαδή ένα τεράστιο ερευνητικό κέντρο όπου συμμετέχουν σε μια ανοιχτή πλατφόρμα χιλιάδες επιστήμονες και βέβαια δίνουν τα φώτα τους ούτως ώστε να εξελιχθεί ένα εμβόλιο χωρίς πατέντα, το οποίο θα μπορέσει να παραχθεί και σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία ότι το εμβόλιο αυτό, το οποίο θα περάσει σε κλινικές δοκιμές, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, το τέταρτο τρίμηνο του 2022, δηλαδή θα περάσει σε δοκιμές σε ανθρώπους και αναμένεται να εγκριθεί το 2024. Φαίνεται ότι βασίζεται στις υφιστάμενες μέχρι στιγμής, αυτές που γνωρίζουμε τουλάχιστον, τεχνολογίες. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν βασίζεται αποκλειστικά σε πρωτεΐνη, σε mRNA, σε απενεργοποιημένο ιό. Αυτά θα τα γνωρίζουμε σε πολύ λίγο διάστημα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός θα προχωρήσει επ' αυτού και σε νέες ανακοινώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Thank you. Ανακοίνωση για το θέμα των ελληνικών νησιών εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκπρόσωπό της να δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την κυριαρχία τους. Αφήθεση κατά της όποιας αμφισβήτησης παίρνει και το Λονδίνο, απαντώντας στις σχετικές τουρκικές προκλήσεις. Χθες, Τούρκοι παρενόχλησαν μέσω σειρμάτου το ελικόπτερο που μετέφερε στο Ανατολικό Αιγαίο τον Υφυπουργό Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να δούμε τα νεότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Σήμερα το πρωί είχαμε αυτή την ανακοίνωση από την Κομισιόν, έτσι.
Ναι. Το αυτονόητο. Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Είναι το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία της Κομισιόν μέσω δήλωσης του εκπροσώπου της, του αρμόδιου για θέματα εξωτερικής υποθέσης, Πίτερ Στάνου. Μάλιστα, τονίζει ότι οι τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών σε πρόσφατη συνάντησή του, που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της, είναι αντιπαραγωγικές και έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο που απαιτούνται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τις 23 Μαρτίου και τις 24 με 25 Ιουνίου του 2021, αναφέρει συγκεκριμένα. Προσθέτει δε ότι η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αναμφισβήτητη και πως η Τουρκία θα πρέπει να το σεβαστεί, να απέχει από προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες ως προς αυτό, να δεσμευτεί απερίφραστα σε σχέσεις καλής γειτονίας και να εργαστεί για την ειρηνική επίλυση τυχόν διαφορών. Οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να τηρούνται κατά λίγη δήλωση. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερες, με μια σαφή λιτή δήλωσή του, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών χθες το βράδυ παίρνει θέση ότι δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών και έτσι απαντά στις σχετικές πρόσφατες αναφορές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Επιπλέον, το Λονδίνο με την ίδια ανακοίνωση ενθαρρύνει, όπως αναφέρει, και τις δύο χώρες να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίλυση των εντάσεων στο Αιγαίο μέσω διαλόγου. Εν τω μεταξύ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, για το Ουκρανικό, συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις και οι προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και μάλιστα που αμφισβητούν την κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα ελληνικά νησιά. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζει την τακτική και πολιτική της έντασης και της όξυνσης η Άγκυρα με την παρενόχληση του ελικοπτέρου διασυρμάτου που μετέφερε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νωρίτερα, μη επανδρομένο αεροσκάφος της γείτονος πραγματοποίησε 16 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο. Η επίσκεψη πάντως του Υφυπουργού συνεχίζεται κανονικά, ενώ απορρίφθηκαν από τον ελληνικό πύργο ελέγχου οι τουρκικοί σχηρισμοί περί πτήσης σε δίθεν τουρκικό FIR. Τέλος, στην τουρκική συμπεριφορά αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, χαρακτηρίζοντάς την ανυπόστατη και απαράδεκτη. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τον κύριο Οικονόμου.
Όλα αυτά τα ως ανυπόστατα και η εντυνόμενη προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας, τα χελιοϊπωμένα πράγματα που άρα μας θα αντιμετωπίσει όλα τα διεθνή φόρα, απαράδεκτο τελείως. Είναι θα μας πούνε πού θα φωτογραφίζεται ή αν θα βλέπει ο Υφυπουργός Άμυνας τους άντρες και τις γυναίκες που φυλάνε τα ελληνικά σύνορα και τα νησιά. Όλα αυτά αντανακλούν την ευρικότητα της Τουρκίας και της Άγκυρας σε τι πράγμα. Στη μεγάλη ενίσχυση του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας, το αυξανόμενο κύρος του Πρωθυπουργού και της χώρας διεθνώς, στην ενίσχυσή μας με το εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση, όλα αυτά που έχουν κάνει την Ελλάδα ένα παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης με πολύ αυξημένο αποτύπωμα, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά αντανακλούν την ευρικότητα της Άγκυρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρέτησε σήμερα τον Μίμη Δαριώτη, εμβληματική προσωπικότητα επί σειρά ετών στους αγώνες της αριστεράς. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σου χρωστάμε την περηφάνεια μας που διαχειρίστηκε στα οικονομικά με διαφάνεια και σύνεση, που είμαστε το μόνο κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και δεν χρωστάει σε κανένα ούτε ένα ευρώ και κανείς δεν μας έχει το χέρι του, είπε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας την πολιτική κηδεία του αγωνιστή της αριστεράς και επί σειρά ετών οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε συντελέσει και τα μέγιστα στην οικονομική αυτοτέλεια του κόμματος. Ένα κόκκινο γαρίφαλο στα χέρια αποχαιρέτησαν τον Μίμη Δαριώτη, σύντροφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, για την οποία έδωσε μεγάλους αγώνες. Τον αποχαιρέτησαν εκατοντάδες φίλοι και σύντροφοι στο Πάρκο Ελευθερίας. Ο Μίμη Δαριώτη είχε καταδικαστεί σε θάνατο, πέρασε χρόνια στις φυλακές επί Χούντας με διαρκή βασανιστήρια. Τέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, του Ρίγα Φεραίου, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού και της ΣΕΑΡ και στη συνέχεια στον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι φίλοι και σύντροφοί του λένε ότι θα τον θυμούνται για τους αγώνες, την αλληλεγγύη τους ως ικανή ανάγκη, το ήθος και την ευγένεια.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την έκθεση Χορέκα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη και ξενάγηση ταυτόχρονα του Προέδρου του Κινάλ Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, στην Χορέγκα, τη μεγαλύτερη έκθεση που ασχολείται με θέματα εστίασης και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τουρισμού ουσιαστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πάρα πολλούς επιχειρηματίες αλλά και εκθέτες που είναι πάνω από 550 εδώ στην έκθεση Χορέγκα, στο Ασπάτα. Θα πρέπει να σας πω ότι ένα κοινό μότο, θα λέγαμε, είναι ότι όλοι εξέφρασαν τις δυσκολίες που υπάρχουν τα δύο τελευταία χρόνια, κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, στον χώρο της εστίασης. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι το Πασόκ πάντα ήταν κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται και ειδικά στους δύο τομείς, τουρισμού και εστίασης. Στις δηλώσεις του είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα πρέπει να ενισχυθούν άμεσα αυτοί οι δύο τομείς στην κατάλληλη στιγμή από την πολιτεία και την κυβέρνηση, γιατί έτσι, αν θα γίνει αυτό με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που το έχει το ΠΑΣΟΚ αυτό το σχέδιο και, το έχει καταθέσει και το προηγούμενο διάστημα, θα ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις της εστίασης και του τουρισμού, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και το ΑΕΠ.
Λοιπόν, Διονύση, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις συνδικάτων, σωματείων και φορέων που αντιδρούν στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το θέμα της Λάρκο. Σήμερα πραγματοποιείται συγκέντρωση στην είσοδο του εργοστασίου στη Λάριμνα, όπου το παρόν δίνει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με το σύνθημα «Ο αγώνας της Λάρκο είναι αγώνας όλων μας», πραγματοποιήθηκε το μαζικό συλλαλητήριο σωματείων και φορέων μπροστά από την πύλη του εργοστασίου στη Λάριμνα. Οι διαδηλωτές απέρριψαν το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης και ζήτησαν να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της χωρίς να γίνουν απολύσεις. Το παρόν έδωσε στο συλλαλητήριο και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος χαρακτήρισε εγκληματικό το κυβερνητικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στον άτιμο πόλεμο απαντάμε με πόλεμο και αλληλεγγύη». Να πούμε επίσης ότι οι κινητοποίησεις συνεχίζονται και θα γίνει και νέο συλλαλητήριο, αυτή τη φορά στο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο από τους εργαζόμενους στην ΛΑΡΚΟ αλλά και από άλλους φορείς και συνδικάτα στις 26 Φεβρουαρίου.
Θα θέλαμε να περάσουμε και στα δικά σου, όπως τα λέμε εμείς. Λοιπόν, το δρόμο προς την ψήφιση παίρνει το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ και έχουμε μία συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Τι κρατάμε από αυτή τη συνέντευξη?
Κρατάμε ότι ο στόχος είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού απονομής των συντάξεων. Σε αυτό στοχεύει το Υπουργείο Εργασίας με αυτό το νομοσχέδιο για τις ριζικές αλλαγές στον ΕΦΚΑ. Το νομοσχέδιο είναι στην αρμόδια επιτροπή. Αναμένεται σύντομα να πάρει τον δρόμο στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί. Προβλέπει βεβαίως μεταξύ άλλων προσλήψεις διευθυντικών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές αμοιβές. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει κυρίως βεβαίως. Ολόκληρο το νομοσχέδιο προκαλεί αντιδράσεις, αλλά κυρίως αυτό έχει προκαλέσει της αντιπολίτευσης αλλά και των εργαζόμενων στο φορέα. Τα τεράστια προβλήματα του ΕΦΚΑ θα αντιμετωπιστούν με ριζοσπαστικές λύσεις, υπογραμμίζει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αρμόδιος υπουργός, σε συνέντευξή του, όπως είπες και εσύ, στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προαναγγέλλοντας όμως και την κατάθεση τροπολογίας με ευνοϊκές ρυθμίσεις για κατηγορίες ασφαλισμένων, και αξίζει να δούμε κάποιες από αυτές, αφού αφορούν στην άρση αδικιών. Όπως για τους ομογενείς Έλληνες Βόρειο Επιρώτες και ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι λοιπόν από την 1η-1η του 22 για τη χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης θα απαιτούνται πλέον 30 και όχι 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, κάτι που αποτελούσε κυβερνητική δέσμευση ακριβώς, και μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί σε αυτό. Με άλλες διατάξεις, να πούμε ότι έχουμε την παράταση για ένα χρόνο χωρίς την προϋπόθεση των 50 ενσήμων για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων και των μελών των οικογενειών τους, για τους οποίους η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνονταν με ειδικές διατάξεις, όπως μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς επίσης και για εργαζόμενους που έλαβαν ειδική αποζημίωση ειδικού σκοπού για δύο τουλάχιστον μήνες. Ξεμπλοκάρουν ένα από μετέλους οι αιτήσεις για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνει με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας απαντήσεις για τα διευκρίνηστα εκατομμύρια στους λογαριασμούς Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευρυδίκη, τις αποφάσεις του εισαγγελέα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για την αρχιοθέτηση των υποθέσεων
τον κύριο Γεωργιάδη Αβραμόπουλου, ας τις κρίνουν οι πολίτες και οι συνάδελφοί τους δικαστές με πολύ δεικτική έκφραση η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Ρωτάει λοιπόν η Κουμουνδούρου, όπως πολύ εύστοχα το είπε και εσύ, Ευρυδίκη, ο κύριος Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να δώσει μια απάντηση. Ο ίδιος θεωρεί πως είναι όλα καλώς καμωμένα. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό και νόμιμο να βρίσκονται στους λογαριασμούς του ενός νυν υπουργού του και αντιπροέδρου του κόμματος 350.000 ευρώ και στο άλλου πρώην υπουργού και κεντρικού στελέχου του 1.000.000 ευρώ αδιευκρίνηστα ποσά. Θεωρεί ότι κανείς δεν οφείλει διευκρίνησης για τα αδιευκρίνηστα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτέκη. Καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Ευρυδίκη.
Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Να πάμε έτσι σε ένα... Θα σε παρακαλούσα σύντομο σχόλιο.
Γιατί σύντομο. Και δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα πολιτικά, να ξέρεις. Γεια σου, Ευρυδίκη. Λοιπόν,
απλά έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Φίλη σε λίγο για το θέμα της Ουκρανίας και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο πολύ το χρόνο μας. Σα ακούμε.
Λοιπόν, ναι. Βρισκόμαστε στα μέσα του Φλεβάρη και αυτό που για μένα χαρακτηρίζει την εντός των τυχών επικαιρότητα είναι πραγματικά σοκαριστικές ειδήσεις αποτρόπαιων εγκλημάτων που καθημερινά πλέον βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από τη δολοφονία του Άλκη, το πώς ξεψύχησε βασανιστικά ένα 7χρονο Αγγελούδη με τη μάνα του μέσα σε πολλά εισαγωγικά να παίζει βίντεο game σε διπλανό δωμάτιο, μέχρι και τις πραγματικά σοκαριστικές λεπτομέρειες για το γυροκομείο κολαστήριο στα Χανιά. Η κοινωνία μας, χωρίς αμφιβολία, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ανθρώπινες σχέσεις έχουν εμφανώς διαταραχθεί, ενώ και στις τρεις περιπτώσεις δεν μπορώ να κατανοήσω τι ψυχή θα παραδώσουν οι δράστες όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Και τελειώνοντας, μέσα σε όλα αυτά, οι δηλώσεις προτύπων πάλι μέσα σε πολλά εισαγωγικά της κοινωνίας και δι' της νεολαίας, όπως ο γνωστός τραγουδιστής Σάκης Ρουβάς, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ξέπνεε με απίθανη ευκολία τις φρικαλές πράξεις που φέρεται να έχει κάνει ο Δημήτρης Λιγνάδης. Αυτός ο άνθρωπος χαρακτηρίζει αρρώστια την παιδοφιλία, την παρομοιάζει με τις περιπτώσεις ναρκωμανών και πάνω απ' όλα γίνεται εις αποστάκιας, που είναι και στην πολιτική μόδα, μεταξύ των θυμάτων και του φερόμενου ως θήτη. Δεν ξέρω πού πάμε και εν τέλει πού θα καταλήξει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά να ανατραπεί αυτός ο ληστηρός δρόμος.
Πολύ σωστό το σχόλιο σου. Προσυπογράφουμε. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ και για την κατανόηση για το χρόνο. Να είσαι καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το φλέγον θέμα της Ουκρανίας και σήμερα είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Φιλοξενούμε στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων. Καλό μεσημέρι, κύριε Φίλη. Βιάζομαι να έχω όσο γίνεται πιο πολύ χρόνο μαζί σας, διότι τα τύμπανα του πολέμου δεν ξέρουμε τελικά πού θα καταλήξουν. Είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα από την συνάντηση χτες την τηλεφωνική των δύο μεγάλων, Πούτιν-Μπάιντεν. Και το θέμα είναι πού πάμε αυτή τη στιγμή, τι βλέπετε μπροστά να ξετυλίσετε ως σενάριο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάτζη, για την πρόσκληση. Επειδή άκουσα το τελευταίο σχόλιο, όπως στην κοινωνία, η κοινωνία μας αποσαφρώνεται,
ναι.
Να πούμε είναι ότι αποσαφρώνεται και το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή...
Είναι μια διαδικασία όπου επί της ουσίας θα βρεθούμε στην αποστάθμιση αυτού που γνωρίζαμε ως πραγματικότητα τα τελευταία 30 χρόνια, ό,τι και να γίνει στην Ουκρανία, και θα οδηγηθούμε σε ένα νέο καινούριο σύστημα, μια νέα καινούργια ισορροπία δυνάμεων. Ελπίζω μόνο, ως γενικό σχόλιο αυτό και εισαγωγικό, να οδηγηθούμε σε μια νέα γιάλτα, χωρίς όμως τα προηγούμενα που συνέβησαν της τελευταίας γιάλτας, δηλαδή ενός πολέμου.
Το θέμα είναι αν θα επικρατήσει ο ορθολογισμός ή αν θα πάμε σε κάτι που θα ανοίξει και μετά δεν θα μπορεί να μαζευτεί. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο μπορεί να επεκταθεί, μιλάμε για ένα πόλεμο γενικότερο. Αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μη έχοντας κάτι απολύτως από την επικοινωνία χτες και με δεδομένο ότι την Τετάρτη υπάρχει, δεν ξέρουμε τώρα πώς το έχουμε αυτό, μία ημερομηνία για πιθανή επέμβαση των Ρώσων. Τι βλέπετε να γίνει, συμφέρει τους Ρώσους να μπουν? Προφανώς με κάποια αφορμή θα μπουν,
αν μπουν. Πρώτον, πόλεμος με ραντεβού στη σημερινή εποχή δεν γίνεται. Στην αρχαιότητα γινότανε. Όπου ένας έστελνε μήνυμα στον άλλον, κήρυσε τον πόλεμο
και οι αρχαίοι μον πρόγον, ειδικά οι Έλληνες, περίπου την εποχή του φθινοπόρου ή της άνοιξης, πολεμάγανε και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Δηλαδή.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Ζελένσκι ζήτησε από τους Αμερικανούς και όλους άλλους να τον ενημερώσουν για ποιο λόγο λένε ότι αυτές τις ημερομηνίες, το 14 ή 16 Φεβρουαρίου. Αυτό τώρα είτε πραγματικά το πιστεύει, οπότε σημαίνει ότι δεν ενημερώνουν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και εν πάση περιπτώσει οι Δυτικοί τους Ουκρανούς για το τι ακριβώς συμβαίνει, είτε υποκρίνεται ο κύριος Ζελένσκι ότι δεν τρέχει τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αυτό που ρωτήσατε, που είναι πολύ βασικό, είναι αν συμφέρει τη Ρωσία. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα σε αυτή την τρέλα που υπάρχει.
Τι θα κερδίσει η Ρωσία αυτή τη στιγμή, ναι.
Ναι, αρχικώς κάποιος θέλει πόλεμο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή,
καλά, η κυρία Ζαχάροβα είπε σήμερα ότι ναι, ο αγγλοσαξονικός άξονας τον θέλει τον πόλεμο.
Οι Ρώσοι λένε αυτό.
Αυτό.
Οι Ρώσοι λένε αυτό. Οι Αμερικανοί σου λένε ότι θέλουν οι Ρώσοι πόλεμο. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι κάποιες ελίτ, τόσο στη Μόσχα όσο και στην Ουάσιγκτον, πολύ πιθανό να θέλουν κάποιο τελικό ξεκαθάρισμα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το που με ρωτάτε είναι αν του συμφέρει του Ρώσους. Mm-hmm. Θα σα πω όσο πιο σύντομα γίνεται, τουλάχιστον την εκτίμησή μου. Mm-hmm. Τη Ρωσία αρχικώς δεν τη συμφέρει ο ψυχρός πόλεμος. Διότι αυτό που εγώ μπορώ να σας πω κατά την άποψή μου πάντα, ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να πάμε σε πολεμική αντιπαράθεση Δύσης-Ρωσίας, θέλει να πάμε σε μια ψυχροπολεμική αντιπαράθεση.
Δηλαδή να σέρνεται εν ολίγης η Ρωσία ώστε να αποδομείται οικονομικά όσο...
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς κυρία Χάτζη. Δηλαδή η Ρωσία να υφίσταται αυτό το οποίο επί της ουσίας έπαθε η Σοβιετική Ένωση, δηλαδή επί 20, 30, 40 χρόνια να βρίσκεται σε μια κατάσταση θερμής ειρήνης ή ψυχρού πολέμου, όπως το λέμε, όπου θα καταρρεύσει οικονομικά. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία, το ΑΕΠ της χώρας, πέραν δηλαδή της στρατιωτικής της ισχύς, η οποία όντως είναι τεράστια, το ΑΕΠ της χώρας είναι σαν μια μεγάλη
Ναι, Ιταλία. Δεν είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι στο στρατιωτικό κομμάτι. Αυτό είναι λοιπόν ένα το κρατούμενο. Τώρα, η περίπτωση προβοκάτσης στην οποία μιλούν όλοι. Ποιο είναι το μείγμα αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την προβοκάτσια και να δώσει την αφορμή. Με δεδομένο είχαμε και κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, αν δεν κάνω λάθος, από την Ρωσία, γιατί μέσω τουρκικών γραμμών μεταφέρονται τζιχαντιστές στην Ουκρανία, για παράδειγμα.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, λέγοντας ότι κάποιος θέλει πόλεμο και θεωρώντας ότι οι αμυνωμένες πολιτείες θέλουν ψυχρό πόλεμο και η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική να ανταπεξέλθει, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτον, η Ρωσία έχει μεταφέρει και μεταφέρει τις τελευταίες 10 μέρες Τσετσένους, σκληροτράχυρους πολεμιστές από την Τσετσενία, οι οποίοι πολέμησαν μαζί με τους Ρώσους, τους Τσετσένους αυτονομιστές και τις δυτικές υπηρεσίες και τις τουρκικές υπηρεσίες στους πολέμους της Τσετσενίας στον Κάφκασο, τους μεταφέρει στον Ντόνμπας και στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτοχρόνως υπάρχουν και δρούνε πάρα πολλά μισθοφορικά στρατεύματα, είτε από την πλευρά της Ρωσίας είτε δυτικά. Συν αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε, ότι πλέον από τη ρωσική πλευρά, μένει δηλαδή να δούμε αν όντως συμβαίνει, αλλά προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι συμβαίνει, γιατί η Τουρκία θα λάβει το μέρος της Δύσης, κατά την άποψή μου, εάν και εφόσον τα πράγματα εκτραχυνθούν. Ο κύριος Ερντογάν έχει ενεργοποιήσει το Jihad Tours, όπως συνηθίζω να λέω, δηλαδή οι τουρκικές αερογραμμές μεταφέρουν από τη Συρία και τη Λιβύη τζιχαντιστές, οι οποίοι ήδη έχουν πολεμήσει Ρώσους και στη Συρία και στη Λιβύη, τους μεταφέρουν στην Ουκρανία, όπου αυτοί μετά μεταφέρονται στην ευρύτερη περιοχή του Ντόνμπας. Άρα, αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι ότι μπορεί οι ηγεσίες στις χώρες αυτές, στη Μόσχα και στο Κρεμλίνο, έτσι. Να μην θέλουν να οδηγηθούν.
Σε ανώτερα κλιμάκια, λοιπόν, να μην θέλουν.
Αλλά να γίνει ανα πάσα στιγμή μια κατάσταση και ένα επεισόδιο το οποίο δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Βάζω ότι υπάρχει και η ένταση, η πραγματική μεταξύ των Ουκρανών και των Ρωσόφωνων στην ευρύτερη περιοχή, και να υπάρξει κάποια ανάφλεξη. Δηλαδή κάποια προβοκάτσια, με λίγα λόγια. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο το οποίο πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Οι πάρα πολλοί από τον Ντόνμπας ρωσόφωνοι έχουν πάρει και έχουν λάβει ρωσικά διαβατήρια. Δηλαδή είναι Ρώσοι πολίτες. Το ερώτημα λοιπόν πλέον είναι εάν και εφόσον υπάρξει κάποιο τύπου προβοκάτσιας και αρχίσουν να έχουν θύματα Ρώσοι πολίτες, τι θα κάνει η Ρωσία. Κυρία Χάτζη, η εκτίμησή μου είναι, και κρίνοντας από το τι έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια, πώς έχει κινηθεί η ρωσική ηγεσία υπό τον Βλαδίμηρο Πούτιν και τον Δημήτρη Μετβέντεφ πιο παλιά, δηλαδή στο δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, στο πόλεμο της Γεωργίας.
Άρα θεωρείται πολύ πιθανό λοιπόν να κάνει την κίνηση. Αυτό μας λέτε.
Και στην Κρυμαία. Ακριβώς, δηλαδή ναι. όταν απειλείται η ζωή Ρώσων πολιτών, είτε είναι μέσα στη Ρωσία.
Επομένως,
Επομένως,
γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, το θέμα είναι αν γίνει αυτή η κίνηση, αν θα περιοριστεί εκεί, αυτό είναι το επόμενο σενάριο, ή θα ανοίξει. Η χώρα μας απειλείται.
Η χώρα μας, θα είμαι όσο πιο κοινικός και ρεαλιστής μπορεί να ακουστεί κάτι τέτοιο. Εάν υπάρξει προβοκάτσια και υπάρξει κίνηση των Ρώσων και υπάρξει σύγκρουση στην Ουκρανία, εάν μείνει στην Ουκρανία η σύγκρουση, θεωρώ για την ώρα ότι δεν κινδυνεύει η χώρα μας. Όμως υπό έναν και βασικό όρο. Εάν εμπλακούν ατομικές δυνάμεις, ακόμα και στην Ουκρανία, όπου θα ξεκινήσει πολεμική επιχείρηση από την Ελλάδα. Δηλαδή, πείτε για παράδειγμα, από τη Λάρισα, να σηκωθούν αεροσκάφη. Υπενθυμίζω, πέρσι είχαν στείλει Αμερικανοί F-22. Με συγχωρείτε, υπάρχουν τα UAVs, έτσι, εκεί πέρα αμερικανικά. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρξει πολεμική επιχείρηση με θύματα Ρώσους ή Ρωσόφωνους και μετά τα αεροσκάφη ή τα πλοία ή οτιδήποτε, πύραυλοι, γυρίσουν πίσω οι φορείς αυτών των πυράβλων στη Λάρισα, λέω εγώ για παράδειγμα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ ότι πλέον για τους Ρώσους θα σου πούνε ότι καθίστασε η χώρα μας νόμιμο στόχος. Και
άρα,
αν θα βγούμε εμείς να πούμε ότι δεν το κάναμε εμείς, το κάνανε οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θα πούνε εντάξει, δεν βαράμε εσάς, τους Αμερικανούς βαράμε. Ασχέτως αν είναι στη Λάρισα όμως.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Κατάλαβα.
Δηλαδή θέλω να πω ότι η Ελλάς θα πρέπει να τιμήσει την υπογραφή της και τις συμφωνίες που έχει για τις διευκολύνσεις των μετακινήσεων.
Μάλιστα.
Αυτό οι Ρώσοι μπορούν να το καταλάβουν και οι Αμερικανοί αυτό θέλουν για την ώρα από εδώ. Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Εάν και εφόσον όμως τα πράγματα ξεφύγουν, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτον η Ρωσία τι συμφέρει να αποδυναμωθεί η Ελλάδα. Για σκεφτείτε αυτό.
Όχι, φαντάζομαι όχι. Ενισχύει την Τουρκία. Έτσι.
Και την Αμερική τι συμφέρει να βάλει την Ελλάδα ως εμπόλεμο μέρος
όταν επομένως, αυτό είναι
το κέντρο εφοδιασμού.
Ναι, αυτό είναι το καλό σενάριο λοιπόν για μας.
Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει χώρος διαπραγμάτευσης και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι έχουν να μας πούνε και να απολογηθούν για πράγματα τα οποία έχουν κάνει υπέρ των Τούρκων, παράδειγμα S-300, που είναι γελιότητα να λες ότι είναι αμυντικό σύστημα. Όλος ο οπλισμός που έχουν δώσει οι Ρώσοι είναι εναντίον της χώρας μας.
Η επόμενη
λοιπόν, είναι όλα για συζήτηση.
Και κάτι τελευταίο, η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη.
Η επόμενη εβδομάδα τώρα, σύμφωνα με τους δυτικούς, και τον κύριο Biden, αν πούμε ότι είναι αξιόπιστος, είναι πολύ κρίσιμη. Τώρα, περιμένουν κάτι. Αναμένουν κάτι. Θα γίνει κάτι. Τι να σας πω. Αυτό το όμως το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι πλέον έχουμε μπει σε κατάσταση που πραγματικά οι Ρώσοι έχουν πλέον την επιχειρησιακή δυνατότητα να κάνουν κάθε τύπου ελιγμό μέσα στην Ουκρανία και έχει μαζευτεί όλη εκείνη η κρίσιμη μάζα έντασης, οπλισμού και αν μου επιτρέπει να πω τεστοστερόνηση στην περιοχή.
Ακριβώς.
για να γίνει να έχουμε κάποιο επεισόδιο. Είδαμε.
Μάλιστα, είδαμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, έτσι μας βοηθάτε και εμείς να καταλάβουμε έτσι πώς
σας
μπορεί.
Εγώ,
γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που αποκλείουν να γίνει κάτι τέτοιο και άλλοι που θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά πιθανό βάσει κάποιες προβοκάτσεις.
Αποκλείανε πάρα πολλοί συνάδελφοι να γίνουν τέτοια πράγματα το 1938.
Ναι. Μην το ανοίξουμε, δηλαδή, απλά δεν έχουμε το χρόνο.
Όχι, απλά θέλω να πω συνήθως και δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον.
Εξαρτάται από τη δυναμική και οι παράγοντες, η αλήθεια είναι πάρα πολύ.
Οι παράγοντες είναι πολύ.
Οι X παράγοντες στην εξίσωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε φίλη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ο καιρός. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώς με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώς παροδικά αυξημένες κυρίως στα Επιρωτικά και την Κρήτη με πιθανότητα στενών σποραδικών βροχών. Στην Αττική νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής βόρεια ανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, στα διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, μοντάζ Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.